Maddenin hangi mahiyeti? 2. Beynimizin içinde yaranan harici dünya. Bura kadar izah ettiğimiz fiziki hengetler bizi mübahise edilmez neticeye getirir. Gördüğümüz, tokunduğumuz, eşittiğimiz ve adına madde, dünya ya da kainat dediğimiz anlayışlar yalnız ve yalnız beynimizde yaranan elektrik signallarıdır. Məsələn, meyvə yiyen bir insan meyvənin əslini deyil, beynindeki kopyasını hiss edir. Bir insanın meyvə deyə adlandırdığı şey, meyvənin ölçüsü, dadı, qoxusu və yumuşaqlığına aid elektrik siqnallarından ibarət informasiyanın beyində qavranılmasından ibarətdir. Əgər beyinə gedən görmə sinirini kəssəniz, meyvə görüntüsü də o anda yox olar. Və ya burundakı qəbul edicilərdən beyinə gedən sinirlərdə meydana gələn hər hansı qüsur qoxu hissinizi tamamilə ortadan qaldırar. Çünki meyvə bir sıra elektrik siqnallarının beyin tərəfindən şərhindən başqa bir şey deyil. Uzaqlıq hissi də düşünülməsi vacib olan digər məsələlərdən biridir. Əlinizdə bir kitabın olduğunu düşünək. Uzaqlıq deyəndə bu kitabla aranızdakı məsafə nəzərdə tutulur və bu, beyninizdə meydana gələn boşluq hissidir. Bir insanın özündən çox uzaqda hesab etdiyi maddələrdə əslində beyninin içindədir. Məsələn, insan göyə baxıb ulduzları seyr edir və bunların milyonlarla işıq ilə uzaqda olduqlarını hesab edir. Halbuki ulduzlar onun içində, beynindəki görüntü mərkəzindədir. Bu yazıları oxuyarkən, içində olduğunu hesab etdiyiniz otağın da əslində içində deyilsiniz. Əksinə, otaq sizin içinizdədir. Bədəninizi görməyiniz sizi otağın içində olduğunuza inandırır. Ancaq bunu unutmayın ki, bədəniniz də beyninizdə yaranan görüntüdür. Həyatımız boyu gördüyümüz hər görüntü beynin arxa tərəfindəki görmə mərkəzində meydana gəlir və bu görmə mərkəzi yalnız və yalnız bir neçə kub santimetr ölçüsündədir. Dar otağın görüntüsü də, geniş mənzərə görüntüsü də bu çox kiçik sahəyə yerləşir. O halda bizim gördüyümüz və xaricdə varlığına əmin olduğumuz həqiqi böyüklük deyil. Yalnız beynimizin qəbul etdiyi böyüklüyüdür. Bütün digər hisslərimiz üçün də vəziyyət eyniliyi təşkil edir. Məsələn, siz yan otaqdakı televizorun səsini eşitdiyinizi hesab edə bilərsiniz. Amma əslində beyninizin içindəki səsi eşidirsiniz. Nə orada otaq olduğunu, nə də o otaqdakı televizordan səs gəldiyini isbat etməyiniz mümkün deyil. Çox uzaqdan gəldiyini hesab etdiyiniz səs də, yanınızdakı adamın səsi də, əslində beyninizdəki bir neçə kvadrat santimetrlik eşitmə mərkəzində hiss olunur. Bu qəbul mərkəzinin xaricində sağ, sol, ön, arxa kimi anlayışlar da yoxdur. Yəni, səs sağdan, soldan və ya havadan sizə çatmır. Səsin gəldiyi bir istiqamət yoxdur. Qəbul etdiyiniz qoxular da belədir. Heç bir uzaq məsafədən sizə gəlmir. Beyninizdəki qoxu bilmə mərkəzində yaranan qıcıqları, beyninizin xaricindəki maddələrin qoxusu zənn edirsiniz. Halbuki, bir gülün görüntüsü görmə mərkəzinin içində olduğu kimi, o gülün qoxusu da eyni şəkildə qoxu bilmə mərkəzinin içindədir. Beyninizin xaricində nə gül var, nə də ona aid bir qoxu. Normal insan gülü rəngli olaraq gördüyü halda, rəng körlüğü olan bir insan da eyni gülü boz rəngin müxtəlif tonlarında görür. Yaxşı, bəs hansı həqiqətdir? Hisslərimizin bizə tanıtdığı xarici dünya, eyni anda beynimizə çatan elektrik siqnallarının cəminə başqa bir şey deyil. Beynimiz ömür boyu bu siqnalları şərh edir. Biz də bunları maddənin xaricdəki əsli hesab edib yanılırıq. Yanılırıq, çünki hisslərimizlə maddənin özünə əsla çata bilmərik. Xarici dünyaya hesab etdiyimiz siqnalları şərh edib, mənalı hala gətirən də yenə bizim beynimizdir. Məsələn, eşitmə prosesinə nəzər salaq. Əslində, qulağımızın içinə gələn səs dalğalarını şərh edərək, onu bir simfoniyaya çevirən beynimizdir. Yəni, musiqi məhz beynimizin meydana gətirdiyi qavrayışdır. Rənglərdə əslində gözümüzə gələn işığın fərqli dalğa uzunluqlarıdır. Bu fərqli dalğa uzunluqlarını rənglərə çevirən yenə də beynimizdir. Xarici dünyada rəng yoxdur. Nə alma qırmızıdır, nə səma mavidir, nə də ağaclar yaşıldır. Onlar yalnız elə qəbul etdiyimiz üçün elədirlər. Xarici dünya tamamilə hisslərimizə bağlıdır. Məsələn, gözdəki torlu qişada yaranan kiçik bir qüsur rəng körlüyünə səbəb olur. Bu zaman belə insanlardan bəziləri mavini yaşıl, bəzisi qırmızını mavi, bəzisi də rəngləri bozun müxtəlif tonlarında hiss edirlər. Bu zaman xaricimizdəki obyektin rəngli olub olmaması əhəmiyyətli deyil. Məşhur alim George Berkeley də bu həqiqətə belə diqqət çəkmişdir. Əvvəllər rənglərin, qoxuların və sayələrin həqiqətən var olduğu zənn edilirdi. Amma daha sonra bu cür baxışlar rədd edildi və görüldü ki, bunlar duyğularımız sayəsində var olur. Nəticə olaraq biz obyektləri onlar rəngli olduğuna və ya beynimizin xaricində maddi varlığa sahib olduqlarına görə rəngli görmürük. Çünki varlıqlara yüklədiyimiz bütün xüsusiyyətlər xarici dünyada deyil, içimizdədir. Yaxşı, bəs o zaman xarici dünyada nə var? Xarici dünyanın varlığı şərtdir. Buraya qədər xarici dünyadan və eləcə də bizim gördüyümüz və beynimizdə yaranan hisslər dünyasından bəhs etmişdik. Amma xarici dünyaya heç bir zaman çata bilmədiyimizə görə, bu dünyanın həqiqətən var olduğuna necə əmin ola bilərik? Əlbəttə ki, əmin ola bilmərik. Əksinə, hər bir əşya yalnız hisslərin cəmi olduğuna, hisslər də zehində var olduğuna görə, var olan tək dünya yalnız hisslər dünyasıdır. Tanıdığımız yeganə dünya, zehnimizin içində olan, orada təsvir olunan, səsləndirilən və rəqləndirilən, bir sözlə zehnimizdə meydana gələn dünyadır. Və bizim varlığından əmin olacağımız yeganə dünya da elə budur. Əsli qədər gerçək və canlı maddi dünya, xaricdə hər hansı bir həqiqət olmadığı halda, elektrik siqnalları vasitəsilə süni olaraq beynimizdə yaradıla bilir. Göndərilən süni qıcıqlar nəticəsində bir insan əslində evində oturduğu halda avtomobil sürdüyünü zənn edə bilər. Beynimizdə seyr etdiyimiz hisslərin maddi qarşılığının olduğunu isə əsla sübut edə bilmərik. Bu hisslər süni qaynaqdan da gələ bilər. Süni şəkildə meydana gətirilən xəbərdarlıqlar nəticəsində bizdən kənarda hər hansı maddi həqiqət olmadığı halda beynimizdə əsli qədər gerçək və canlı olan maddi dünya yaradıla bilər. Verilən süni xəbərdarlıqlar nəticəsində bir insan əslində evində oturduğu halda avtomobil istifadə etdiyini zənn edə bilər. Bunu belə bir nümunə ilə zehnimizdə canlandıra bilərik. İlk əvvəl beyninizi bədəninizin xaricinə çıxarıb, şüşə qutunun içində süni olaraq yaşatdığımızı düşünək. Həmçinin qutunun yanına hər cür elektrik siqnalının istehsal olunduğu bir kompüter yerləşdirək. Sonra hər hansı mühitə aid görüntü, səs, qoxu kimi məlumatların elektrik siqnallarını süni olaraq bu kompüterdə istehsal edək və yaddaşa köçürək. Bu kompüteri elektrik kabelləri ilə beyninizdəki müvafiq qəbul mərkəzlərinə calaşdıraq və burada qeyd olunmuş siqnalları beyninizə ötürək. Bu siqnalları qəbul etdikcə beyniniz, başqa cür desək, siz elektrik siqnallarının qarşılığı olan mühiti görəcək və yaşayacaqdır. Bu, kompüterdən beyninizə öz görüntünüzə aid elektrik siqnalları da göndərə bilərik. Məsələn, bir stulda oturduğunuzu təsvir edən bütün görmə, işitmə, toxunma kimi hissləri müvafiq elektrik siqnalları vasitəsilə beyninizə göndərdiyimizdə, beyniniz özünü şirkətdə oturmuş iş adamı hesab edəcək. Kompüterdən gələn siqnallar davam etdikcə, bu xəyali dünyada davam edəcək. Yalnız bir beyindən ibarət olduğunuzu isə heç bir şəkildə anlaya bilməyəcəksiniz. Çünki beynin içində dünyanın meydana gəlməsi üçün beyindəki müvafiq mərkəzlərə lazımi siqnalların çatması kifayətdir. Bu siqnallar süni qaynaqdan, məsələn bir cihazdan və ya daha fərqli mənbədən gələ bilər. Tanmış elm filosofu Bertrand Russell-in bu mövzudakı fikirləri belədir. Barmaqlarımızla masaya toxunduğumuz zaman hiss etdiyimiz toxunma duyğusuna gəlincə, bu, barmaq uçlarındakı elektron və protonlar üzərindəki elektrik təsiridir. Bu təsir isə müasir fizikaya görə masadakı elektron və protonların yaxınlığından meydana gəlmişdir. Əgər barmaq uçlarımızdakı eyni təsir bir başqa üsulla ortaya çıxsaydı, ortada masa olmamasına baxmayaraq eyni şeyi hiss edəcəkdik. Bəli, maddi qarşılıqları olmayan hissləri həqiqət sanaraq aldanmağımız çox asandır. Məsələn, biz bu həqiqəti yuxularımızda tez-tez yaşayırıq. Yuxuda həqiqə olduğuna tam əmin olduğumuz hadisələr yaşayır, insanlar, əşyalar, obyektlər görürük. Amma hamısı hissdən başqa bir şey deyil. Yuxu ilə həqiqi dünya arasında isə ciddi fərq yoxdur. Hər ikisi zehnimizdə yaşanır.